Вечером 3 верасня во ўзросце 87 гадоў у Рыме памёр польскі кардынал Анджэй Марыя де Скур, былы старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі, а таксама рэктар папскай акадэміі Марыі беззаганна зачатай. Анджэй де Скур нарадзіўся 29 лютага 1924 года ў Санцыгневе, кельцкай дыяцэзіі ў Польшы. Падчас другой сусветнай вайны таемна вучыўся ў Ягелонскім універсітэце ў Кракаве, дзе ў 1945 годзе атрымаў тытул магістра рымскага і касцёльнага права. Затым паступіў у кракаўскую духоўную семінарыю. У 1948 годзе кардынал Адам Сапега адправіў маладога клерыка на вучобу ў швейцарскі Фрыбург. Святарскае пасвячэнне будучы іерарх атрымаў ва Францыі ў 1950 годзе з рук арцыбіскупа Ліона кардынала П'ера Марыі Гільера. Працаваў у французскіх і швейцарскіх парафіях, а з 1952 года ў Рыме. Папа Пій XII прызначыў яго віцэ-сакратаром новастворанай папскай камісіі па кінематографу, радыё і тэлебачанню, якая ў будучыні была рэарганізавана ў папскую раду па сродках масавай камунікацыі. Будучы кардынал удзельнічаў у падрыхтоўцы другога Ватыканскага сабора, быў экспертам у некалькіх камісіях па справах біскупаў, духавенства, свецкіх, а таксама сродках масавай камунікацыі. Зрабіў значны ўклад у падрыхтоўку важных касцёльных дакументаў: Канстытуцыі аб касцёле «Гаудіум эт спес» – «Радасць і надзея» і Дэкларацыі аб СМІ «Інтэрміріфіка» – «Зліку незвычайных». У 1974 годзе папа Павел VI удзяліў яму біскупскую сакру. У 1978 годзе у выніку цяжкай хваробы левая частка цела іерарха была паралізавана, і з таго часу ён не мог самастойна хадзіць. У 1980 годзе папа Ян Павел II надаў яму тытул арцыбіскупа, а ў 1985 годзе іерарх увайшоў у калегію кардыналаў. Нягледзячы на праблемы са здароўем, кардынал де Скур працягваў актыўную дзейнасць на карысць касцёла, суправаджаў Яна Паўла II падчас яго падарожжаў, кіраваў папскай радай па сродках масавай камунікацыі і папскай акадэміяй Марыі беззаганна зачатай. На сённяшні дзень у калегію кардыналаў уваходзяць 193 члены, з якіх 114 не дасягнулі яшчэ 80-гадовага ўзроста.